Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători, ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu mine este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Dragi radioascultători, așa cum vă amintiți din prima emisiune acestui an, ne-am propus împreună cu Părintele Ciprian să facem câteva lămuriri pe calea vieții noastre asupra textelor Evanghelilor Duminicilor. Le-am epuizat pe acestea și încheiem acest parcurs printr-o emisiune festivă astăzi, discutând alt subiect, însă vom continua împreună cu Părintele Ciprian în cadrul emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, emisiunea de joi seara, asupra altor texte care nu sunt cuprinse în Evangheliile Duminicale, ci sunt în Evanghelii, dar se citesc în zilele de rând de peste săptămână. Emisiunea aceasta vom continua pe o altă tematică împreună cu Părintele Ciprian Cherecheș, profesorul de dogmatică al Seminarului Ortodox din Cluj. Părinte Ciprian, emisiunea de astăzi este pe de o parte una prin care ne exprimăm recunoștința pentru acest an în care am încercat să fim de folos celor care ne-au ascultat, dar, pe de altă parte, tot astăzi aș vrea să discutăm despre un eveniment pe care l-ați sărbătorit la sfârșitul anului trecut, și anume împlinirea a 30 de ani de la înființarea ASCOR-ului, Asociației Studenților Creștini Ortodoxi din România, filiala Cluj-Napoca. Ați celebrat această sărbătoare prin întâlniri cu membrii mai vechi sau mai noi, și aș vrea să începem dialogul nostru prin a ne spune cum a început toată această aventură a ASCOR-ului, care astăzi este un adevărat fenomen duhovnicesc pentru clujeni.
A apărut în 1993 la noi, era până atunci în Cluj Liga Tineretului Ortodox, care era condusă de Părintele Bizău. Părintele Bizău nu era condusă de un student, așa era în structura ei și rânduit ca un preot să coordoneze această ligă. Și Părintele Irimie Marga se ocupa de ea. La început Părintele Irimie Marga, după ce n-a mai putut Părintele Irimie Marga, s-a ocupat Părintele Bizău. Și era cumva... Da, noi n-am cunoscut-o, adică nu prea am știut de ea, ne adunam la catedrală, cei care eram credincioși, cât de cât și de la alte facultăți, ne adunam la catedrală, mai ales la vecerni seara și la liturghii dimineața, dar de acolo plecam de obicei la ore, la alte probleme și atunci seara aveam mai mult timp, în vremea aceea nu era nici internet, nu era nimic, nu știu dacă își pot imagina oamenii de astăzi cât de săraci erau studenții atunci, adică... Nici într-un caz nu puteau să se uite la televizoare, televizorul avea doar gazdă, dacă stai la gazdă, nici într-un caz nu aveai tu și nu aveai ce căuta să te uiți. Deci nu aveai nimic altceva de făcut după ce se termina vecernia decât să ori să te duci în camera ta de cămin, eu și eram la cămin, și să citești sau să vorbești cu ceilalți colegi, sau cum încercam noi să găsim alți credincioși, oameni credincioși, studenți care sunt la fel ca și noi, oameni apropiați de credință, după ce se termina vecernia ne opream în fața catedralei. Acolo m-am întâlnit și cu Părintele Dinu Moș, atunci era student la drept. Acolo m-am întâlnit și cu Nicu Turcan, care era ofițer de aviație. Și acolo m-am întâlnit cu mulți alții pe care ar trebui jumătate de oră să-i amintesc pe câți, că au plecat în toată țara. Și ne adunam și vorbeam și împrumutau cărți unii de la alții și casete. Pe vremea aceea erau casete. Și era foarte greu să auzi o muzică duhovnicească, sufletească, muzică psaltică, așa ceva, sau predici. Țin minte că împrumutam casete cu preasfințitul, atunci episcop vicar al Mitropoliei Ardealului, era preasfințitul Serafim Făgărășan, așa se numea atunci Serafim Făgărășan, actualul mitropolit în Germania. și împrumutam casete, ascultam cum vorbește, ne plăcea foarte mult de dânsul, ascultam, primeam casete cu muzică psaltică din Muntele Athos, cu tot felul de, le împrumutam la alții, tot așa. Era un cerc de prieteni care la un moment dat am început să mergem la mănăstiri, pentru că era foarte tristă viața spirituală în Cluj în vremea aceea. În toate parohiile din Cluj erau numai preoți de mir și preoții de mir, oricât de râvnitori sunt, la un moment dat se păstrează un fel de, așa cel puțin era atunci, era un fel de aplatizare spirituală. Și la catedrală, întrebările noastre și dorința noastră de a ști mai mult de la acești preoți se loveau de un zid. Dar ce vreți? Iară spovedanie. Dar ce vreți? De ce ai venit? Ce întrebare ai? N-am timp. Și lucruri de genul ăsta așa încât am început să plecăm de acolo, să ne sfătuim și să plecăm în diferite mănăstiri, mai ales la sâmbătă, la Părintele Teofil, care era deschis la întrebări, și la alții mulți în toată țara, dar baza a fost în fața catedralei. Uh-huh. Și după aceea mergeam la unii dintre noi acasă, făceam privegheri de noapte, saltirea, ce puteam, ce știam, fiecare cum știam. Și așa ne-am coagulat, dar nu ne puteam integra perfect în ligă, pentru că preoții de acolo insistau pe anumite reguli, se întâlneau rar, nu erau așa de dispuși să îngăduie un șuvoi mai viu și mai constant de tineri și mai ales neteologi și să-l îngăduie în organizație, și atunci ne-am bucurat foarte mult. Noi totuși ne-am integrat în ligă cumva, am încercat să intrăm și ne-am bucurat în momentul în care în alt Bartolomeu, mergând la București, imediat după ce a fost hirotonit aici ca episcop și arhiepiscop, mergând la București, cunoscând acolo Asociația Studenților Creștini Ortodoxi de acolo, dar mai ales aducându-și aminte de faptul că în perioada interbelică era un ASCR, așa se numea, Asociația Studenților Creștini Români, la București, din care a făcut parte și Mircea Vucănescu și mulți alții. El și-și aducea aminte de acea asociație. Când s-a întors, a zis, gata, cu Liga s-a terminat, de mâine Liga se va transforma în ASCOR. Și s-a făcut o întâlnire a Ligii, deși eram foarte la început în Ligă, am fost ales președinte al ASCOR-ului,
deci ați fost primul președinte
al ASCOR-ului Cluj, da. Părintele Vizeu, care până atunci ne fusese șeful, cumva, al Ligii, acum devenea un fel de preot îndrumător în continuare al ASCOR-ului. Și am colaborat foarte frumos, mai ales că dânsul cunoștea foarte, foarte mulți oameni extraordinar de importanți din București, din toată pleiada de intelectuali, da. De la domnul Cristolin Dimitrescu și toți ceilalți mari pictori din București, și nu numai, domnul Dan Grigore și marele pianist, și alți mulți. Și în toamna aceea, după ce am înființat, am făcut cel mai mare festival Filocalia de 14 zile, 2 săptămâni, zi de zi. Începea cu înaltul Bartolomeu și îl aveau pe înaltul Antonie, mitropolitul Ardealului, între cei invitați. În altă seară era Dan Grigore cu un recital de 10 cântece de rugăciune din muzica internațională.
Unde s-a ținut acest?
În tot Clujul, în diferite locuri, unde puteam să găsim. A fost domnul Dan Bernea, nu Ernest fiul, domnul Bernea, nu mai rețin acum numele, tatăl era Ernest Bernea, el este, oricum, domnul Bernea cu expoziția dânsului. A fost o expoziție a tuturor marilor pictori din București, la care a prezentat domnul Sorin Dimitrescu, a vorbit domnul Sorin Dimitrescu. A fost mult, a fost infernal de mult și de greu, dar așa cumva ne-am format, adică de fiecare om se ocupa un grup de 3-4 studenți. Ei îl aduceau de la gară, ei se ocupau ce mănâncă, ce fac, și așa s-au, în munca aceasta și în asemenea aceasta s-au adunat mulți.
Asta se întâmpla în 1990
și cred că 4. În primăvară, da. Uh-huh. Eu fusesem ales în 93, toamna, președinte. Și a fost foarte frumos, foarte frumos. Am întâlnit oameni deosebiți. Țin minte că atunci l-am cunoscut prima oară și pe domnul Costion Nicolescu, atunci a venit și pe între Galeriu. Au fost foarte mulți între cele 2 săptămâni de... Dar a fost și foarte greu. Și am fost și la București să iau pe toți, să vorbesc cu toți, să mă întâlnesc cu ei. Și așa a început. Plus, continuam să... În fiecare sfârșit de săptămână să mergem la mănăstiri. Și așa, cred că și aceste festivaluri foarte greu de făcut, dar frumoase și cu atâți oameni deosebiți, dar și aceste pelerinaje constante care le făceam vineri de vineri, plecam vineri și ne întorceam duminică seara sau luni, ne-au adunat la un loc. Și mergeam la diferite mănăstiri, mai ales la sâmbătă, dar atunci am mers în toată țara, adică nu cred că Părintele Ică Senior tot zicea, voi sunteți ca azimut, nu, aici, Putna, Suzimnicea, nu știu ce, dar era, trebuia să cunoaștem, era, aveam multă dorință de a cunoaște.
Aproximați și de... cam câți erați atunci care mergeați constant în 94?
Păi, nu știu dacă eram 35-40, bine, ei când se adunau așa, erau 100-150, dar aceștia care mergeau la mănăstiri, cei care se ocupau de festival, activități, de activități, da, de toate celelalte, erau 35-40 dacă erau. Restul erau pe margine și ne încurajau, dar nu se implicau.
Și aveați un duhovnic comun cu toții?
Nu, nu, asta era o problemă. Nu, nu îndrăzneam la Părintele Vizeu, că era foarte aspru și nici nu ne tenta, nu știu acum. Nu, eram tentați. Am fost tentați spre părinții aceștia pe care îi cunoscuseram. Era o parte care se spodea la Părintele Arsenie Papacioc, la
Techirghiol,
era greu pentru ei, mergeau departe, mai ales și ei dinspre București, acolo mergeau și ne-au spus și nouă că erau și întâlnirile ascor pe țară și ne spuneau, la noi este Părintele Arsenie Papacioc. Era o parte, deci mergeau împreună influențați de bucureșteni acolo, o altă parte mergeau la Părintele Visarion, la Clocociov, în zona Oltului, cei mai mulți mergeau la Părintele de la Sâmbătă Teofil. Și o altă parte, nu trebuie să o neglijăm, era Părintele Serafim Man la Rohia, care era deosebit și eu l-am cunoscut. Între cei, cred că în acele 14 zile a fost și el. Țin minte și acum, acum mi-am zis, haideți vă rog, vă cheamă în altul. Și ce să vin eu, omul pădurii, ce să vorbesc eu? Și am zis, doamne, noi oamenii pădurii vrem să-i auzim, că de oamenii cetății suntem înconjurați. Și a venit. Și erau și care mergeau în Moldova. Au fost care se spovedeau chiar și la Părintele Ilie Cleopa. Și în zona, acolo la părinții duhovnicești din zona aceea și la Părintele Iustin. Într-o vreme au apărut și cei care mergeau spre Părintele Iustin de la Pârvu.
Da.
Și cam așa erau, erau împărțiți în toate părțile, dar cumva cei mai mulți erau la Părintele Teofil de la Sâmbătă și eram cumva în duhul lui. Plus că după aceea am început aceste seri duhovnicești de joi duhovnicești în fiecare post, încurajați de înaltul Bartolomeu. În fiecare post, cel puțin o dată, venea Părintele Teofil Purianu într-una dintre joile duhovnicești și era, gemea biserica.
Unde, deci, unde făcea?
La catedrală.
Și apoi?
Și după aceea, în sala aceea mică, incredibil de mică, care e acum jos, la parter...
La mitropolie?
La mitropolie,
da,
nu știu.
Da, sala Nicolae Ivan, da.
Da, dar nu vă pot spune ce era acolo. Deci stăteau oamenii și unii peste alții ca să încapă la Părintele Teofil. Dar era alt duh, era plin de har atunci în țară, nu știu, și nici nu... Nu era această scurgere, hemoragia sufletească prin internet și prin mass media ce acum și oamenii aveau atât dor și dorință de a cunoaște adevărul și pe Părintele Teofil, care era numai atât de plin de viață și de deschis, îl iubeau enorm.
Mărturisea cineva că în perioada aceea de după Revoluția, anii aceia puțin de după,
da,
era o stare și o perioadă de har în care nu trebuia neapărat să faci tu multe, că se simțea oricum.
Eu pot să spun că pur și simplu simțeai harul la propriu și era atât de plin oamenii de viață și de dorință de a face, de a experimenta, de a experimenta calea credinței până la limita absolută, până la jertfă dacă era nevoie, lucru care am început să simt că se stinge încetul cu încetul spre 97, 98, 99 atunci, dar până spre 96, 97 a fost ceva unic, deosebit. Mi-a plăcut foarte mult.
Și când s-a constituit această asociație, era și un plan, aveați obiective? Care erau obiectivele, cumva?
Păi în obiectivele noastre îl făcuserăm acest plan și acest statut al asociației împreună cu cei de la București și cei de la Timișoara și cei de la Brașov.
Așa fie
de...
comun pe toată,
da,
țara.
Da, am făcut un statut comun al scorului în care ții minte că eu de la Cluj am impus un lucru care acum de 2 ani a vrut să-l scoată din nou statut. Și noroc că nu l-au scos. Și acela era că noi vrem să mergem pe calea credinței, să mărturisim adevărul credinței în centrele universitare, între studenți, aducându-i și pe ei la adevărată credință în Hristos și ce fel de credință, și aici am străduisem eu să introduc, ce fel de credință, credința pe care a redescoperit-o și ne-a reconfirmat-o și a arătat-o Părintele Stăniloae prin filocalii și prin traducerea filocalică. Asta am încercat noi, nu știu dacă exact așa am spus, dar ceva de genul ăsta. Deci ceea ce s-a redescoperit și am reînțeles din tradiția adevărată ortodoxă,
o formă de spiritualitate vie.
Forma spiritualitate vie a filocaliei traduse de Părintele Stăniloae. Și asta ne-a bucurat foarte mult și acum vreau să o scoată și eu l-am rugat foarte mult pe Andrei să nu lase asta, pentru că mi se pare că trebuie să ținem de un om mare al nostru pe care să-l avem model, pe Părintele Stăniloae, și plus că l-am avut, noi l-am cunoscut, am mers în Pelerina să-l vedem, era în viață în 93 până în 93 toamna. era în viață și ții minte că au mers la el, eu n-am mers atunci, au mers de la noi la Cluj și le-a spus cum să fie și ce să facă și s-au bucurat foarte mult de un asemenea om, am avut un asemenea om între noi. Da, asta era în centru. Centru statutului Ascor era să măture calea studenților spre biserică, să facă loc și să măture trotuarul și aleea care duce spre biserică pentru studențimea română, care se pierdea în mișcări de extrem orientale, de tot felul de filozofii și cred că în mare am reușit, țin minte atunci, atât de plin de viață eram și încercam să propovădim pe Dumnezeu în campusurile studențești și peste tot, mai ales că atunci studenții majoritatea erau în campusuri, acum nu ai. Mă sunt prăștiață, sunt în gazdă, încât se formase, înainte de a ne forma noi ca Ascor, se formase în campusul studențesc HD-ul o grupare foarte puternică de studenți baptiști, care îi chemau pe studenți și veniți la noi, filme, în fiecare seară învățați engleză. După aia le spunea că, de fapt, învățați engleză, treceți și la noi. Și după ce ne-am înființat noi și am început să facem ceea ce trebuia să facem, ei s-au autodesfințat și marea majoritate au venit și au ajuns la noi. Unii dintre ei au ajuns chiar vicepreședinți.
Chiar?
Da. Dar a fost și o experiență negativă, în sensul că am avut încredere foarte mare într-unul dintre ei, care fusese mare lider acolo în acea organizație a lor, și când a venit l-am făcut vicepreședinte. Președintele de atunci, mai târziu puțin de mine, nu se mai preocupa, el a devenit cumva șeful și a impus niște reguli atât de stricte, stil germanic, stil protestant, aproape că dispărea duhul ortodox de acolo și eu trebuie să zicem că are dreptate biserica atunci când spune că pe cel convertit proaspăt să nu-l pui în funcții mari și să nu-l faci preot repede, până nu se formează, până nu intră în duhul ortodox. Și așa am observat și noi asta. Dar asta v-am spus-o ca să vă dați seama că era plină de viață, viața studențească, duhovnicească de atunci.
Așa, dar pilonii era rugăciunea, în sensul de participați.
Și noi n-aveam ce să facem și unde să mergem și ne adunam în grupul la unii și la alții acasă în fiecare seară și ne rugam. După care, în altul Bartolomeu ne-a dat undeva loc în curtea de astăzi a Arhiepiscopiei, undeva, nu știu cum să spun, cum se intră la radio, este acolo culoarul acela, se intră la radio în stânga, se intră prin spate la bibliotecă, la librărie, și mai este o ușă aici pe niște scări, acum nu știu ce e acolo, și acolo ni s-a dat un mic sediu și acolo a fost centrul vieții spirituale al nostru, adică timp de ani și ani și ani, în fiecare seară la ora 7 se făcea psaltirea acolo. Nu știam
ce... Atunci un spațiu mic și acolo,
nu? Un spațiu mic, încăpeam cu greu, stăteam unul lângă altul, dar nu lipsea unul dintre cei vii. 30-40 de oameni intrau acolo și făceam în fiecare zi saltirea și o catismă făceam, iar unii rămâneau peste noapte și făceau și saltirea în continuare și era foarte frumos, dar asta ne-a ținut vii, adică n-am lăsat saltirea ani și ani de zile acolo, nu știu dacă în 7-8 ani cât a fost acolo sediu a fost luat să nu fie saltire seara și așa ne adunam și așa ne...
Dar unul dintre secrete a fost rugăciunea și consecvența. Da.
Consecvența. Al doilea, acești oameni deosebiți pe care i-am cunoscut, la un moment dat l-am chemat și pe domnul Paleologu, Alexandru Paleologu, și alți oameni deosebiți, care acum sunt legende, adică mă gândesc, măi, totuși am cunoscut niște oameni ca o legendă erau, deosebiți, pe mama Sica, care a îngăduit în altul și a venit și a vorbit la catedrală la Amvon, pentru că avea reclamată patriarhală, că ea, Anastasia Popescu, fostă mare profesoară de religie în perioada interbelică și a îngăduit ca ea să fie printre puținele femei din țară, a mai fost Olga Greceanu, care poate vorbi oriunde la orice biserică. Și a vorbit la Amvon, în catedrală, și a venit părintele Sofian Boghiu și a vorbit excepțional.
Cam ca și mama Sica era, acum mai recent, Maica Siluana.
Da.
Mi-amintesc că a venit la o conferință recent și mi se pare că i-ați făcut precizarea aceasta și a zis că da, ea e o mamă Sica second hand. Era foarte zmerit, da.
Da, când a călcat în Cluj mama Sica, m-am plimbat cu ea și a zis, se simte cisma habsburgică aici, nu e ca la noi, ca la mitici, așa de București.
Da. Așadar, rugăciunea, conferințele,
oamenii deosebiți pe care am întâlnit. Până la urmă încep să cred că omul valorează de câte întâlniri mari are. Ce întâlniri cu oameni deosebiți are, atâta valorează un om. Întâlnirea constantă cu un altul Bartolomeu care ne era apropiat și venea totdeauna când îl chemam sau ne primea la el să vorbim, ceea ce era un mare, mare lucru. Și pelerinajele. Deci pelerinajele erau iarăși, nici nu știu care era mai important dintre aceste trei care le-am zis.
Călătoreați cu trenul?
Cu trenul, numai cu trenul, cu nimic altceva. Știam toate rutele, toate, aveam cărți de mersul trenurilor toți. Nu era costisitor, nu știu, era ieftin trenul atunci, dar nu era nicio gratuitate pentru studenți, dar era ieftin.
Și la mănăstire unde mergeați, aveați cazare, mâncare gratuit?
Da, dar vă dați seama în ce condiții era, nu vă pot spune. Dar oricum, noi nu aveam mofturi și nu aveam pretenții, deci era unde se poate găsi loc. Țin minte în câte mănăstiri am stat într-un frig îngrozitor nopțile, pentru că n-aveau săracii, vă zic, păi da, n-avem. Și acolo unde ne primeau, acolo stăteam, dar era frumos, era eroic duhovnicește vorbind și ne plăcea.
Acum, Părinte Ciprian, încă două aspecte aș mai vrea să atingem. Când a apărut în ecuație bisericuța și când a apărut în ecuație Preasfințitul Vasile?
Preasfințitul Vasile a apărut încetul cu încetul ca singurul om la care ne trăgea sufletul să rămânem în Cluj și să mergem.
Era preot de Mir.
Prima dată ca preot, da, l-am crescut ca stareț la Mănăstirea Nicula și mergeam acolo, unii dintre noi se spovedeau la dânsul acolo și după aceea a venit ca ecleziarh, cred că al catedralei. Și era preotul pe care noi studenții îl vedeam mergând cu troleibuzul, singurul preot îmbrăcat în reverendă. Mai fost și alți preoți, dar nu erau îmbrăcați în reverendă. El era singurul îmbrăcat în reverendă care venea dinspre mănășturi și eu stăteam în zona mănășturului. Și am început să se vorbea între noi că e un preot deosebit și că înainte de examene să-i cerem rugăciunea că se iau. Și așa e între studenți și... Numai că noi am făcut asta, am început să-l cunoaștem și după aceea știam cam pe la ce oră vine, cam la ce oră pleacă dinspre catedrală înapoi și așteptam troleibuzele până apărea dânsul și intram și vorbeam cu dânsul și vorbeam pe troleibuze spre mănășturi și înapoi dinspre mănășturi înspre... Și după aceea am văzut unde coboară și unde se duce, la lângă podul mare din mănășturi, este un bloc cu 10 etaje, acolo avea dânsul, stătea cu mama lui. Și seara târziu, pe la 10-11, mergeam pe la el să ne facă rugăciuni, să vorbim cu dânsul. Și asta s-a temeluit așa o legătură cu dânsul deosebită. Și ne chema la el, am mâncat de atâtea ori acolo cu mama lui, cu mâncarea. Dacă ne vedea pe stradă, zicea, hai, unde mergi? Păi la examen, la nu știu ce. Trebuie neapărat? Nu trebuie neapărat. Vic să mănânci ceva. Da, și ne ducea acolo. Pe oricine vedea pe stradă dintre noi, dintre cunoscuții, lua acolo la el. Și asta ne-a mirat foarte tare. Nu mai întâlnisem la atâta dragoste față de tineri. Și după aceea, firesc, când a devenit episcop, și mai mult, cumva, ne-a ajutat, ne-a întărit, a fost alături de noi. Nici nu puteam visa noi. De-abia am visat pentru sediu, să avem undeva sediu. Dar să ai biserică undeva era de neînchipuit așa ceva și nici n-aveam cum să ne gândim că putem strângem să facem așa ceva. Și atunci, în altul Bartolomeu, a luat niște proiecte al unor biserici făcute de domnul arhitect Dorel Cordoș, care mai trăiește, și care sunt foarte frumoase, adică proiectul era foarte frumos, cu o biserică foarte înaltă, cum e acea din HD-ul astăzi, și atâta Evlavie și cinste avea la lucrul ăsta, încât și le agățase acele proiecte în spatele scaunului lui, unde primea oamenii, în sala de primire, și la toți le spunea, aceasta este viitoarea biserică a studenților. Înțeles. Dar noi apar n-aveam, noi de unde să facem așa ceva? Și el zicea, acolo a vrut Hațeganul să facă o biserică de lemn și n-a putut să o facă și eu am fost studentul lui Hațeganul și eu vreau să-i împlinesc dorința și acolo studenții trebuie să aibă, așa, a fost o biserică, el tot spunea că a fost o biserică jos în parcul sportiv, nu știu de cine a făcut, cred că tot de Hațeganul, și care a ars prin anii 70, lovită de un trăsnet și a rămas doar temelia. Dar nu mai are rost să facem acolo un parcul sportiv, o facem aici pentru că studenții au nevoie de biserică. Și lucrurile au rămas la nivelul ăsta, adică ce să facem noi? Universitatea se împotrivea, zicea că nu se poate, că sunt țef peste tot, că nu era încă o mentalitate comunistă la mulți dintre prorectori și la cei din administrație care nu vedeau ce caută acolo biserică, mai ales de lemn, așa ceva, nu se poate, nici nu discutau. Și până la urmă, cu greu, îngăduiseră ca formal să fie undeva la marginea campusului, lângă moschee musulmană, este acolo o moschee musulmană, să fie undeva lângă moschee, deci în afara campusului undeva, și nu, altul nu a vrut să audă. Și eu între timp n-am mai fost președinte, am lăsat pe un bun prieten al meu, adică l-am indicat că el ar fi vrednic, l-au ales și între timp m-am căsătorit, eram la, aici la librăria Arhiepiscopiei, vindeam că m-am dus la înaltul, că am zis la înalt preasfințitul, trebuie să lucrez undeva, dați-mi sămături pe aici, prin curte, orice. Și el a zis, da, așa am fost și eu, zice, mă simțeam așa, când stăteam la fratele meu și eu nu lucram și se uita cum natemea la mine cu niște ochi și domnule, a zis, fac orice și m-am făcut ospătar, zicea, și știi cum țin șase, fac, uite așa, trei aici, mi-arăta el, deci vreau să te ajut și sună la telefon, zice, am găsit administrator pentru cantina seminarului, zice, gata, administrator și nu știu ce, va veni la tine acum, nu știu cum, și ține telefonul și zice, știi să conduci? Nu. A, nu poate fi administrator. Și după aia zice, eu nu te duc acolo să te vinzi cărți, ci să explici oamenilor ce înseamnă carte și nu știu ce, bine, da. Și m-am dus și m-am făcut librar acolo la Arhiepiscopie jos. Și tot am stat în timpul acesta, tatăl meu a insistat mult să merg la el acolo în Valea Jiului să fiu al doilea preot. Și am stat un an, după un an dânsul m-a văzut când treceam prin curtea teologiei. Eu venisem că născuse soția mea la Cluj și treceam prin curtea teologiei și el a zis, stai puțin. Și zic, ia vină încoace. Ce, tu ești preot? Am zis, da, am acolo în Episcopia Radului, nu știu ce. Păi zice, uite, eu de 3 zile m-am rugat la Dumnezeu să ce preot să pune să facă biserica și să se ocupe de studenți și nu mi-a dat Dumnezeu semn și la mine rar se întâmplă să nu-mi dea semn, zicea. Și uite, acum plecam la Nicula să stau 4 zile și eram tare necăjit și când am cumplut, am văzut, să știi că nu te aleg, ci Dumnezeu te alege, vină încoace. Am zis, dar nu o să mă lase episcopul de acolo. E, nu o să te lase, l-am scos, dar eu am scris. Și mi-a făcut o foaie prin care mă cerea și zicea, am nevoie de el, scria sus în altul Bartolomeu și pe aia semna el. Și m-am dus acolo, la Arad, bineînțeles că i-au zis, nici un an ai de când ești, ce crezi tu că ești lăsat, așa îmi spuneau consilierii pe acolo. Și când m-am dus la preasfințitul arhiepiscopul Timotei, s-a uitat și a zis, ce pot eu să zic împotriva altului Bartolomeu. Am trecut eu prin ce a trecut eu, am stat eu în pușcării, n-am ce face și mi-a dat dezlegare să plec, m-am întors. Și pe 1 mai 2001 am fost aici ca preot și primul lucru pe care mi l-a dat, să faci biserica, cu asta să te ocupi, să faci biserica. Studenții nu mai aveau loc la catedrală, era complicat, nici un sediu avea un curte la primărie unde se fac ununiile acolo la primărie, în interior, acolo, lângă pompele funebre undeva, era un sediu la scorului acolo și se adunau la biserica părintelui Sabău, Marcel Sabău, de pe Moților, la biserica Sfinții Constantin și Elena, acolo se adunau câțiva, erau 12-13 care se adunau acolo serile la vecernie. Și acolo am început, m-a primit părintele Marcel Sabău, am început să ne întâlnim marța, joia și duminică seara, să avem întâlnirile și încetul cu încetul din cei 12 s-au făcut 30, 40, 100, mulți. Așa s-au adunat în jurul catehezelor și încetul cu încetul până de prin 2001 până 2004 am obținut cu greu toate avizele într-o nesfârșită luptă și cu administrația universității care nu vrea să îngăduie acolo. Până nu s-a putut, s-a îngăduit și în 2004 am început săpăturile acolo și am făcut demisol. În 2005 am început să slujim în demisolul acela, asta până în 2008-2009 când am reușit să facem și biserica parte de deasupra și de atunci este așa cum o știți.
Și misiunea continuă acolo și este foarte ferventă, probabil fără egal în Cluj-Napoca.
Deci chiar așa.
Vă mulțumim, Părinte Ciprian, pentru acest excurs în toată istoria în linii mari asupra scorului și să sperăm că va dăinui până cât va dăinui biserica, așa cum Dumnezeu va voi. De asemenea, vă mulțumim și pentru emisiunile din acest an la Evangheliile Duminicale și, așa cum ziceam la început, anunțăm pe radioascultători că ne reauzim cu dumneavoastră în fiecare primă joi din lună asupra unor tâlcuiri a textelor din Evanghelie care nu sunt abordate duminica la liturghie, ci la alte zile, în alte zile de peste săptămână. Așadar, vă mulțumim pentru această primă parte, acest prim an și să ne revedem cu bine la următoarele ediții.
Mulțumesc și eu!
Pentru radioascultătorii noștri le urăm la mulți ani în noul an și toate cele bune!
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.